วัสดีครับท่านผู้ฟัง
ก็พบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับวันจันทร์อย่างนี้นะครับก็ต้องมาพบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับช่วงโดยเวลาก็ประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องเด็กๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องเด็กนะครับนั่นก็คือการศึกษาของเด็กไทยหมอนะครับวิจารณ์นะครับหมอชี้แจงนะครับบอกว่าการแจกแท็บเล็ตป.1ส่งผลกระทบอื้อนะครับกระทบมากไปขัดขวางต่อการพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกายสมองพูดช้าสบตาน้อยเหมือนคนเป็นออทิสติกแนะพ่อแม่ต้องควบคุมการใช้ถ้าอยู่บ้านไม่เกินวันละ2ชั่วโมงอันนี้ก็มีรายละเอียดในรายละเอียดต่อไปนะครับเรื่องที่3นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องรับมือ5ปัญหาพบบ่อยของเด็กในรั้วโรงเรียนนะครับว่าเด็กชอบมีปัญหาอะไรนะครับเรื่องที่4ก็เป็นอันนี้คงท่านผู้ฟังคงได้ยินได้ฟังบ่อยนะครับชื่อหนังสือนะครับมาแนะนำหนังสือวันนี้รอถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังคงได้ยินกันบ่อยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับ12เทคนิคเสริมความฉลาดของเจ้าตัวน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลเด็กแล้วก็สุดท้ายถ้ามีเวลาเหลือปัญหาทางอารมณ์และจิตใจของเด็กนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเรานำเรื่องของเด็กๆมาเสนอกันทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเราเสนอก่อนเลยครับเราจะไม่พักนะครับเราจะพูดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันเยอะครับการศึกษาของเด็กไทยนะครับการศึกษาของเด็กไทยก็ต้องเริ่มที่รับแรกเลยนะครับเกิดมาปุ๊บนั่นก็คือสถาบันครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวนี่ก็เป็นสถาบันแรกที่เด็กจะต้องอยู่นะครับจนกว่าจะถึง3ขวบเนี่ยเราก็ถือว่าบ้านคือโรงเรียนแห่งแรกของเด็กเด็กจะต้องได้รับความรักความอบอุ่นและความรู้ตั้งแต่ยังแบบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเปรียบเสมือนครูคนแรกของเด็กถูกต้องนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงดูทั้งหลายนะครับต้องสั่งสอนหุงข้าวหุงปลาปกป้องคุ้มภัยกว่าจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้นะครับดูแลนะครับอนุบาลจนสามารถเดินได้พูดได้คลานนั่งคลานพลิกเดินนะครับพูดนะครับก็ประมาณ3ขวบนะครับเราก็ต้องดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพาไปหาหมอสัก3ขวบก็ถึงเกณฑ์เข้าอนุบาลได้นะครับก็เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ปีแรกนะครับพ่อแม่ต้องดูนะครับทีนี้ผู้ปกครองก็จะพาเด็กนะครับประมาณ3ขวบเนี่ยเนื่องจากพ่อแม่ก็คงจะต้องมีภาระนะครับไปทำงานกันนะครับอยู่นอกบ้านก็ส่งเด็กเข้าโรงเรียนนะนั่นก็คือการเตรียมอนุบาลเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไปนอนนะครับกินแล้วก็นอนเด็กอนุบาลที่รู้มานะครับเห็นแล้วก็จัดที่นอนให้อย่างดีนะครับเปิดเพลงกล่อมเด็กให้เด็กนอนแล้วก็กินนอนเย็นพ่อแม่ก็รับกลับบ้านนั่นก็เป็นธรรมดานะครับก็เริ่มฝึกให้มีทักษะต่างๆนะครับมีทักษะการใช้มือความเป็นระเบียบวินัยนะครับก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้พูดจาไพเราะนะครับสอนให้ไหว้ให้สอนให้สวัสดีนะครับสอนให้ขอโทษขอฝึกขอบคุณฝึกรับประทานอาหารเองนะครับให้รู้จักสุขอนามัยต่างๆแล้วก็ฝึกงานฝีมือเบื้องต้นของเด็กนะครับป้ายสีระบายสีหรือป้ายสีก็แล้วกันนะครับวาดรูปออกกำลังกายร้องรำทำเพลงนะครับนั่นก็คือเด็กเล็กๆก็ว่ากันไปนะครับเรียนรู้ภาษาไทยพยัญชนะบางตัวเลขต่างๆแล้วก็ใช้เวลา3ปีนะครับพอได้อายุ6ขวบนะครับก็เข้าปฐมศึกษานะครับนี่การศึกษาของเด็กไทยนะครับก็เริ่มเข้าชั้นปฐมนะครับใช้เวลาเรียนอีก6ปีนะครับเพื่อศึกษาหาความรู้หมวดวิชาต่างๆตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดไว้นะครับมีวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์นะครับชีวิตสปช.นะครับวิชาเสริมสร้างลักษณะวิสัยสนน.สสน.การงานพื้นฐานอาชีพกพอ.นะครับวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยเด็กๆก็จะได้รับความรู้รอบตัวนะครับเปิดโลกทัศน์ของตัวเองกว้างขึ้นกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกแล้วก็เห็นวี่แววความถนัดในบางวิชาในตัวเด็กจากนั้นหลังจากจบชั้นประถมปีที่6ก็ต้องเข้าต่อระดับมัธยมศึกษานะครับมัธยมศึกษาการศึกษาของไทยก็แบ่งออกเป็น3ระยะ6ปีครับมีมัธยมต้นกับมัธยมปลายม.6 ม.1 ถึงม.6 นะครับ3ปีแรกเขาเรียกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นก็มีการเรียนวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาพระศึกษาแล้วก็ศิลปะศึกษาพอเรียนจบ3ชั้นแล้วก็ไปต่ออีก3ปีหลังเรียกว่ามัธยมตอนมัธยมศึกษาตอนปลายอีก3ปีนะครับ3ปีหลังเนี่ยเด็กก็จะต้องเลือกแล้วครับว่าจะไปสายไหนสาย1หรือ3สายตอนนี้ก็กลับกำหนดเป็น3สายนั่นก็คือสายวิทย์นะครับสายศิลป์คำนวณแล้วก็สายศิลป์ภาษานะครับเด็กไทยจำนวนมากไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเพราะความยากจนพ่อแม่ไม่สนับสนุนนะครับ พ่อแม่ไม่มีเงินช่วยเหลือพี่น้องลำบากต้องออกไปช่วยบ้านไกลก็จุดยุติลงไม่มีการไปเรียนที่ไหนต่อนะครับก็จะจบลงแค่นั้นนะครับทีนี้การศึกษาภาคบังคับเนี่ยก็มีการบังคับต่อไปนะครับเด็กและวัยชนก็ยังมีทางเลือกนะครับมัธยมปีที่3เสร็จนะครับพอเรียนชั้นมัธยมปีที่3เสร็จนะครับก็สามารถไปต่อนะครับเขาเรียกว่าไปสายอาชีพหรือว่าอาชีวะนะครับไปสายพาณิชย์ไปสายช่างกลตามความถนัดนะครับหรือว่ารักในอาชีพก็เป็นอาชีวศึกษานะครับก็มีหลักสูตร3ปีนะครับต่อจากมัธยมปีที่3ก็จะได้รับนะครับได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.นะครับแล้วก็สายศึกษาในสายอาชีวศึกษาเป็นเวลา6ปีก็จะได้รับปวส.หรือว่าเทียบเท่ากับอนุปริญญานะครับและเมื่อได้จบนะครับก็จบก็จะได้รับตามที่ผมแล้วส่วนเด็กที่ตั้งเป้าหมายนะครับความหวังสูงเขาเรียกว่าเด็กความหวังสูงก็เรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั่นก็คือไปต่อเข้ามหาวิทยาลัยนะครับการเรียนมหาลัยก็ปกติก็กำหนดไว้4ปีนะครับแต่ก็มหาลัยส่วนใหญ่นะครับถ้าเด็กเก่งนะครับไม่เอาเกียรตินิยมระดับ1เนี่ยเรียนกัน3ปีครึ่งหรือว่า2ปีครึ่ง2ปีครึ่งกับ3ปีจบแน่นอนครับหลายๆแห่งจบแน่นอนเด็กที่เรียน4ปีเต็มเนี่ยก็คือไปตามยถากรรมคือเรียนไปตามกำหนดถ้าเด็กเก่งเขาลงวิชาเขาให้ลง18หน่วยแล้วก็ลง30หน่วยปั๊บเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับเพื่อนผมก็มีหลายคนที่เรียน2ปีครึ่งผมก็เรียนแค่3ปีนะครับตัวอย่างผลการเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะอันนี้ก็คือมีปัจจุบันนะครับเขามีการเก็บคะแนนเฉลี่ยสะสม3ชั้นนั่นคือมัธยมปีที่4ปีที่5มารวมผลกันแล้วก็ไปโอเน็ตเอเน็ตอะไรก็ตามกระบวนการที่เขาจัดให้ตามความเหมาะสมของเด็กในปัจจุบันนะครับผู้ใหญ่เขาก็จัดเส้นทางให้การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีทั้งของรัฐของเอกชนและมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งเป็นการศึกษาหลายคณะมากนะครับประมาณ 20,000 ปริญญาบัตรที่ให้อยู่ตอนนี้มากมายนะครับก็สามารถเป็นบัณฑิตแล้วก็นำความรู้คู่คุณธรรมไปประกอบสัมมาอาชีวะได้นะครับสัมมาอาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์เป็นสัตวแพทย์เป็นวิศวกรสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์สื่อสารมวลชนครูอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักการเงินนักบุคคลโอ้มากมายหลายประการนะครับแล้วก็เรียนต่อขึ้นไปนะครับการศึกษาเราก็เรียนไม่รู้จักจบสิ้นนะครับต่อปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็หลังปริญญาเอกอีกนะครับปริญญาเอก2ใบ3ใบก็แล้วแต่ว่ามีเวลาเรียนมั้ยปริญญาเอกก็ส่วนใหญ่ก็เรียนปีเดียวนะครับไม่ยากแป๊บเดียวเรียนพร้อมๆกัน4ปริญญาพร้อมกันเลย4ปีได้4ใบนะครับถ้ามีเงินปริญญาละ2ล้านแป๊บเดียวได้เลยนะครับปีเดียวทั้งนั้นเรียนบัน3สถาบันพร้อมกันเลยวิชาใกล้ๆกันแป๊บเดียวก็ได้หลายใบจบพร้อมกันนะครับแต่อันนี้หมายถึงคนมีเวลาแล้วมีตังนะครับส่วนเด็กพิการตาหนวกหูตาบอดหูหนวกพิการทางสมองพิการซ้ำซ้อนออทิสติกต่างๆก็มีระบบการศึกษาพิเศษนะครับเป็นการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาผ่านดาวเทียมก็มีดำเนินการไปตามแต่นะครับอันนี้ก็เราก็พูดตั้งแต่เริ่มอนุบาลจนจบมหาวิทยาลัยจนได้ปริญญาเอกแล้วนะครับก็ต้องจบพักสักครู่ครับ
คือคนที่รักและสอนทุกอย่างให้ฉันได้รู้จักกับความรักและเธอคนที่รักก็สอนให้เจ็บและทิ้งให้ต้องเจ็บอย่างนี้แค่อยากรู้อีกนานไหมกว่าจะผ่านไปวันเดียวที่เลิกกันยิ่งเจ็บขนาดนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าเพิ่งรู้ว่าเลิกกันมันเจ็บมันปวดร้าวมันทำให้ใจของฉันนั้นว่างเปล่าแค่เธอนั้นทิ้งไปเฝ้านับวันอยากให้มันได้ผ่านพ้นไปวันเดียวที่นานนานว่าแต่ละเข็มของเวลามันช้าและนานที่เดินไปแค่อยากรู้อีกนะ
เรื่องต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องยาวหน่อยนะครับก็วิเคราะห์ผลของการแจกแท็บเล็ตป.1นะครับอันนี้ก็เป็นในหนังสือในอินเทอร์เน็ตมีมากมายนะครับผมก็เอาบทความในอินเทอร์เน็ตของคุณเหมือนแพรศรีสุวรรณนะครับศูนย์ข่าว TCIJ มานำเสนอกับทุกฟังได้รับฟังนะครับเพราะว่าอ่านแล้วก็โอ้ท่าทางจะดีนะครับลองอย่าเชื่อนะครับลองฟังดูนะครับเขามีข้อมูลอันนี้ยาวมากคงต้องมีพักครึ่งนะครับดังนั้นเราก็ขอเริ่มเลยนะครับว่าหมอชี้นะครับแจกแท็บเล็ตป.1ส่งผลกระทบอื้อขัดขวางการพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายสมองพูดช้าสบตาน้อยเหมือนเป็นออทิสติกพ่อแม่ต้องดูแลนะครับแพทย์ชี้นะครับว่าเด็กป.1ยังไม่เหมาะสมกับการใช้แท็บเล็ตนะครับทั้งเรื่องความรับผิดชอบที่ไม่พร้อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจโดยอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะทำให้ร่างกายไม่สามารถพัฒนาการต่างๆของสมองได้นั่นก็คือพูดช้าสบตาน้อยเหมือนเป็นออทิสติกแล้วก็ยังมองไม่เห็นจะพัฒนา IQ หรือ EQ ได้อย่างไรนะครับแจกไปแล้วเป็นยังไงควรจะไปแจกเด็กมัธยมหรือมหาลัยจะเหมาะสมฝ่าและหากการแจกกับเด็กเล็กก็ควรจะให้พ่อแม่รับแทนเพื่อจะตรวจสอบได้ว่าเด็กใช้ทำอะไรบ้างนะครับในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขเทศและการสื่อสารก็สรุปผลออกมาเรียบร้อยนะครับก็ให้บริษัทเซินเจิ้นสโคปนะครับเซินเจิ้นสโคปไซซิฟิกดีเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นผู้ผลิตแท็บเล็ตจำนวน 900,000 เครื่องในราคาเครื่องละ 2,400 บาทนะครับขณะที่มีหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความพร้อมในเรื่องต่างๆเช่นการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กประถม1นั้นนับตั้งแต่ราคาเครื่องที่ต่ำมากก็เป็นตัวชี้เบื้องต้นว่าคุณภาพเครื่องก็คงจะด้อยลงไปทำให้ไม่ได้คุณภาพหรือไม่กระทรวงศึกษาซึ่งดูแลรับผิดชอบเรื่องหลักสูตรก็ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของสิ่งที่จะนำลงในแท็บเล็ตนะครับเรื่องบุคลากรถ้ามีคำถามถามมาอีกว่าในเครื่องแท็บเล็ตที่แจกให้นักเรียนนั้นน่ะมีอะไรไปให้นักเรียนดูบ้างนะครับครูมีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนหากเด็กมีปัญหาเครื่องมีปัญหาโรงเรียนจะแก้ไขยังไงนะครับโรงเรียนพร้อมไหมมี Wi-Fi พร้อมไหมมีปลั๊กไฟมีการดูแลรักษาเครื่องมีการจะดำเนินการอย่างไรที่สำคัญนะครับตัวผู้ใช้เองนั่นก็คือเด็กนะครับเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับที่ยังไร้วุฒิภาวะในการดูแลตัวเองนะครับความปลอดภัยของการใช้ดูแลอุปกรณ์เป็นยังไงถูกลักขโมยไปได้ไหมนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยการพัฒนาของเด็กวัยดังกล่าวเนี่ยต้องพัฒนาทั้งสมองและร่างกายนะครับดังนั้นศูนย์ข่าว TCIJ ก็จึงไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามนี้นะครับแพทย์นั่นก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทิตาพฤ สานานนท์อันนี้นะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาของเด็กคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กชั้นป.1 เนี่ยเด็กอายุ 6, 7, 8 ขวบเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยควรพัฒนาทักษะทุกด้านรอบๆด้านนะครับเช่นทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือในการขีดเขียนในการฟังในการรอคอยในการนั่งให้นิ่งนะครับทักษะการเคลื่อนไหวการเล่นกีฬาทักษะการสังคมนะครับการรู้จักคอยการแบ่งปันต่างๆส่วนในเรื่องทักษะทางภาษานะครับการขีดเขียนความรู้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องสัดส่วนของความสำคัญแต่ละด้านเนี่ยจะพูดว่าสัดส่วนใดสำคัญฝ่ากันหรือมากกว่ากันเป็นที่สุดนั้นไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องไปพร้อมๆกันเพราะว่ายังเป็นเด็กนะครับถ้าในกรณีที่กล้ามเนื้อไม่มีแรงเขียนหนังสือก็ไม่ได้นะครับถ้าสายตาไม่ดีมองกระดานไม่ชัดก็เรียนไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ผลนะครับผลก็คือแจกแท็บเล็ตไปแล้วอาจจะทำให้เกิดผลดังนี้นะครับแพทย์หญิงจันทิชาก็กล่าวว่าเด็กวัยนี้นะครับจะต้องมีรู้นะครับจะต้องเรียนรู้ทักษะหลายๆด้านตัวอย่างเช่นนะครับเด็กป.1 เนี่ยหลายโรงเรียนหลายแห่งไม่มีชั้นอนุบาลนั่นคือเข้าป.1 เลยเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกของเด็กทันทีนะครับไม่มีอนุบาล3ชั้นที่บอกไปตอนแรกแล้วนะครับต้นรายการดังนั้นชีวิตส่วนใหญ่ของเด็กนะครับก็ต้องอยู่กับเพื่อนต้องรู้จักความเคลื่อนไหวฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับฝึกการจดการระบายสีการเคาะการปากล้ามเนื้อต่างๆนะครับออกกำลังกายฝึกทักษะทางภาษาเช่นการฟังคิดเขียนนะครับก็ต้องเป็น two way communication นะครับเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับทักษะทางสังคมนะครับจะต้องมีการคอยเป็นนะครับไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองนะครับมีการแบ่งปันอดทนนะครับต้องทำอย่างรอบด้านรอบคอบนะครับดังนั้นความรับผิดชอบของเด็กอายุ 7-8 ขวบนี่นะจะดูแลแท็บเล็ตนะครับก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับเพราะว่าขนาดกล่องดินสอที่เอาไปโรงเรียนพอกลับบ้านยังลบใบบรรทัดยังไม่ครบแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเอาไปเล่นๆแล้วก็ขอเก็บมาไม่หมดก็ทำตกระหว่างทางพอกลับมาก็บอกแล้วครับดังนั้นนะครับจะเอาอย่างไรนะครับขณะมอบแท็บเล็ตเอาไปให้เนี่ยพัฒนาการของเด็กการกำกับดูแลทุกวันเนี่ยเด็กยังไม่ได้แจกทุกระดับชั้นนะครับเด็กก็เล่นเกมกันจนมีผู้ป่วยติดเกมกันเยอะแยะพบว่ายังไม่แจกนะครับเด็กก็ไปเล่นเกมตามร้านเกมจนติดเกมกันเยอะแยะแล้วพบว่าเด็กไทยสมัยเนี่ยพัฒนาการพูดได้ช้านะครับสบตาน้อยไม่มองตากันนะครับแล้วก็มือพฤติกรรมชอบพูดภาษาต่างดาวนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมเหมือนเด็กออทิสติกนะครับทีนี้หมอนะครับหมอหรือว่าแพทย์ก็ห่วงเรื่องระบบ IQ นะครับโรค EQ จะเป็นอย่างไรนะครับการบรรจุหลักสูตรต่างๆของการสอนลงไปในแท็บเล็ตเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะช่วยพัฒนา IQ นะครับนั่นก็คือความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าเอ้ยผมพูดผิดนะครับ IQ ความฉลาดทางปัญญานะครับ EQ ความฉลาดทางอารมณ์นะครับของเด็กได้เลยก็แพทย์หญิงจันทิตาก็กล่าวว่านะครับในแง่ของความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาหรือว่า IQ ก็ถือว่าแท็บเล็ตดีครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างได้ดีถ้าเด็กนะครับเด็กใช้สิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าไม่ใช้ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พัฒนานะครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นห่วงนะครับก็คือว่าทุกคนมักจะใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็ชอบใช้การตัดถ้อยคำหรือข้อความแล้วก็วางหน้ากระดาษส่งครูนะครับเด็กเดี๋ยวนี้ก็คือไปPCP Cop and Paste นะครับการบ้านเด็กก็คือ Cop and Paste แล้วก็มาส่งครูถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะมันได้ใช้หัวสมองเลยเพียงแต่ไปลอกเข้ามาแล้วก็เอามาส่งส่วน EQ นะครับ EQ ก็ความฉลาดทางอารมณ์ก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมันจะช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรเกมที่ว่าส่งเสริม EQ นั่นน่ะหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปว่าเขาเพราะว่าอันนี้เพิ่งแจกไปแพทย์หญิงจันทิตาก็ยังกล่าวต่อไปว่านะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะเพราะว่าขนาดหลักสูตรปกตินะครับหลักสูตรปกตินะครับยังไม่มีหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไม่รู้ว่าจะได้อย่างที่พูดไว้หรือไม่นะครับดังนั้นการพัฒนาทาง EQ ก็จะต้องเกิดจากการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะครับมีคนคอยแนะนำนะหล่อหลอมกันมาตั้งแต่เด็กทางครอบครัวครูผู้สอนมีตัวแบบที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่บ้านที่โรงเรียนพ่อแม่ก็ต้องเอาใจใส่นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับส่งเสริมศักยภาพของเด็กเดี๋ยวสำนักงานกรรมการเกิดพื้นฐานนะครับสพฐเนี่ยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยแจกแท็บเล็ตนำร่องเนื้อหาก็ยังไม่ครบนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาก็ได้ดำเนินการแจกแท็บเล็ตไปแล้วนะครับก็เนื้อหาหลักสูตรเนี่ยมันมีประมาณ300เรื่อง ในกลุ่มนะครับไม่ต้อง8สาระนะครับเอา5สาระครับคือสาระก็คือไทยอังกฤษสังคมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ชั้นป.1เนี่ยทดลองดูแล้วก็ใช้จริงแล้วพบว่าใช้ได้เพียงเรื่องเดียวจาก5เรื่องเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีการดำเนินการกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งนะครับแจกไปแล้วนะครับเป็นหมื่นหมื่นหมื่นนะครับหลายจังหวัดก็ได้รับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์การผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เราก็คอยดูต่อไปนะครับว่ามีผลจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงที่พักสักครู่ก่อนครับ
ไว้ใจเส้นทางชีวิตที่แสนไกลอาจโหดร้ายจนบางทีเราไม่พบไม่เห็นใครแต่อยากบอกให้เธอรู้เหน็ดเหนื่อยหนักเพียงไหนขอเธอมั่นใจในทุกนาทีฉันพร้อมยืนเคียงเธอฉันพร้อมยืนข้างเธอชาติมึงมีเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเธอหลายสิ่งเหล่านี้มีหลายอย่างที่จะทำให้ใจเราเกิดสับสนและหลง
ก็มาต่อกันนะครับว่าหมอเขาว่าอย่างไรกับการแจกแท็บเล็ตนะครับแพทย์ระบุเล่นมากอาจสมาธิสั้นอ้วนเตี้ยสายตาสั้นสมองผิดปกติเด็กของเราจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับ 900,000 เครื่องนะครับก็ 900,000 คนนะครับอย่างน้อยก็ 800,000 คนนะครับที่จะได้รับแท็บเล็ตไปนะครับผลจะเป็นยังไงดูต่อจากที่5ปีนะครับแพทย์หญิงจันทิตาก็กล่าวต่อไปว่านะครับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสำคัญมากเพราะเด็กต้องการเรียนรู้พ่อแม่บางคนนะครับก็ให้เด็กเรียนรู้เทคโนโลยีพวกนี้ตั้งแต่ยังไม่เข้าป.1เสียด้วยซ้ำนะครับแต่ของแบบนี้ก็เป็นดาบสองคมมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนเครื่องรับโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตวิดีโอถ้าใช้ไม่ถูกทางก็มีแต่ของเสียนะครับถ้าใช้ถูกทางก็ดีไปทุกวันนี้ไปที่ไหนก็เจอแต่คนไข้ที่เป็นเด็กไม่ใช่ครับผมพูดผิดทุกวันนี้เวลาเจอคนไข้ที่เป็นเด็กพบว่านะครับพบว่าส่วนใหญ่เอามือถูไถแต่ iPad iPhone นะครับเอามือถูไถทั้งวันนะครับไม่มองใครทั้งสิ้นมองอยู่ที่หน้าจอของ iPad หรือ iPhone นั้นไม่สบสายตากับใครอยู่ในโลกส่วนตัวดังนั้นทุกอย่างก็ต้องอยู่ในทางสายกลางนะครับเด็กเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่ในยุคไฮเทคนะครับใช้เทคโนโลยีเป็นแต่จำเป็นขนาดไหนครับที่จะต้องให้แท็บเล็ตแก่เด็กอายุ 6 7 8ขวบไปเล่นหรือว่าศึกษาดูเหมือนว่าแท็บเล็ตจะทำให้เด็กสนใจกับจอแล้วก็ไปที่ดึงดูดใจนะครับแต่ขณะเดียวกันผลที่ตามมาอาจจะนะครับอาจจะนะครับเด็กนั้นกลายเป็นเด็กกลายเป็นคนที่มีสมาธิสั้นเนื่องจากภาพในจอนั้นเปลี่ยนเร็วมาก เปลี่ยนแป๊บแป๊บแป๊บนะครับเด็กก็จะคุ้นกับความเร็วนะครับรอคอยไม่ได้รอคอยอะไรไม่ได้นะครับเสียสมาธิได้ง่ายแม้ยังไม่มีข้อมูลวิจัยในต่างประเทศที่จะสรุปได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็มีพอเห็นว่าเทคโนโลยีผ่านจอภาพมีส่วนทำให้เด็กสมาธิสั้นแต่ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเด็กก็เห็นว่าแท็บเล็ตนะครับมีส่วนทำให้เด็กสมาธิสั้นจริงๆนะครับความอันนี้รวมถึงความรุนแรงที่ให้เด็กเล่นเกมผ่านจอนะครับเด็กที่เล่นก็ต้องการเพื่อเอาชนะนะครับเล่นเกมก็ต้องเอาชนะต่อไปนี้นิสัยก็จะเกิดการเสียขึ้นนะครับนิสัยเสียพูดกันภาษาเราๆนะครับอะไรก็ต้องชนะเป็นผู้แพ้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นผู้แพ้ก็สละชีวิตนะครับฆ่าตัวตายดูจากนี้ไป5ปีนะครับจะมีการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นวันละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกลับกับความเห็นของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยาคชภักดีนะครับราชวิทยาลัยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับมองว่าเด็ก 6-8 ขวบเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากของจริงนะครับได้สัมผัสนะครับได้พูดกับคนนะครับไม่ใช่ไปพูดกับเครื่องนะครับไม่ใช่แชทผ่านจอนะครับซึ่งหากนำแท็บเล็ตมาใช้กับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่นะครับเนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กต้องตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีในทางกลับกันนะครับหากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาก็เป็นส่งผลร้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันเจริญก้าวหน้าไปเราก็ต้องเอามาใช้นะครับแต่นะครับอย่างไรก็ตามการที่เด็กนะครับสัมผัสกับจอแท็บเล็ตตลอดเวลาก็จะทำให้เด็กสายตาสั้นสมองผิดปกติคอเอียงนะครับเพราะนั่งนานติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับรวมทั้งมีอาการปัญหาในครอบครัวนั่นก็คือขาดการติดต่อกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแนวโน้มก็นำไปสู่โรคที่เรียกว่าโรคอ้วนนะกินแล้วก็นั่งนะครับแล้วก็เตี้ยนะครับอ้วนแล้วก็เตี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับทีนี้ก็มีข้อแนะนำนะครับเวลาเล่นแท็บเล็ตเนี่ยก็ไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อวันนะครับแพทย์หญิงจันทิตาก็กล่าวว่าแม้แท็บเล็ตจะเป็นเทคโนโลยีที่ดึงดูดการมองเห็นของเด็กนะครับเนื่องจากเด็กให้ความสนใจกับข้อมูลที่เข้ามาบนจอแต่ถ้าไม่กำหนดเวลาแล้วนะครับก็เหมือนเด็กติดเกมนะครับเล่นทั้งวันทั้งคืนกินมันหน้าจอแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆทักษะการเคลื่อนไหวนะครับเล่นการเล่นกีฬาทำให้ร่างกายได้เจริญเติบโตสมวัยก็จะเลิกไปนะครับเพราะจะมาเล่นแท็บเล็ตแทนนะครับเนื่องจากต้องใช้มือประสานการกะระยะสายตาพัฒนาพอดีอันนี้ก็เป็นกฎของกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นการให้เรียนรู้ของการรอคอยให้เรียนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับต่อไปก็จะไม่มีในสังคมของเรานะครับอันนี้เขาวางรากฐานกันไปนะครับว่าจะต้องให้คนเราเป็นยังไงก็เริ่มตั้งแต่เด็กนะครับสร้างความเห็นแก่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับทุกวันนี้เด็กแข็งแรงกินได้กินดีนอนหลับนะครับรวมถึงได้สังคมอยู่กับคนอื่นได้แต่วันนี้การเรียนรู้การสื่อสารไม่มีเพราะว่าถูกลิดรอนเพราะว่าถูกหมกมุ่นอยู่กับจอนะครับทุกประเภทเลยไอ้จอภาพทั้งหลายทุกประเภทเนี่ยก็จะทำให้ต้องวางกติกาใหม่ให้ชัดเจนเหมือนกันที่กำหนดให้เด็กดูทีวีเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็ควรจะกำกับแนะนำด้วยดังนั้นนะครับอยู่กลับบ้านไปแล้วก็ไม่ควรจะอยู่กับจอแท็บเล็ตเกิน2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิน2ชั่วโมงก็ปัญหาจะเกิดมาอย่างที่พูดไปแล้วนะครับหรือว่าถ้าจะอยู่เรื่องพ่อแม่ก็พอมีเวลาก็ต้องดูไปพร้อมกับเด็กด้วยเทคโนโลยีมันมาเร็วนะครับประโยชน์มันก็มหาศาลแต่ถ้าไม่มีการกำกับดูแลก็เป็นดาบสองคมนะครับเด็กจะสามารถก็จะเข้าไปดูอะไรก็ได้นะครับไปเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับเกมอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมของความรุนแรงฆ่ากันเป็นหลักนะครับเกมฆ่ากันนะครับถ้าไม่กำกับดูแลนะครับปล่อยเป็นอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่สมัยนี้มักไม่มีเวลานะครับต้องปากกัดตีนถีบนะครับเป็นสำนวนนะครับไม่ว่ากันเป็นสำนวนปากกัดตีมถีบนี่เป็นสำนวนทำงานนะครับบางครั้งพ่อแม่ก็อยากเล่นแท็บเล็ตบ้างนะครับหรือ iPad นะครับ iPhone ก็ซื้อมาอีกเครื่องนึงนะมาเล่นพร้อมไปลูกไปเลยนะครับอันนี้ก็พ่อแม่ก็รวยหน่อยก็ดีนะครับมาเล่นแข่งกับลูกไปเลยพอเลิกเล่นก็เลิกเล่นแล้วก็พักผ่อนนอนหลับไปเพื่อความเหมาะสมของการพัฒนาการของเด็กวัยเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าหลักสูตรไหนจะบรรจุลงไปในแท็บเล็ตนะครับไม่ให้เด็กมั่วไม่ให้เด็กบกมุ่นอยู่กับจอเหล่านี้จนเกินไปนะครับเพราะขนาดผู้ใหญ่ยังติดเทคโนโลยีแล้วเด็กจะไม่ติดได้อย่างไรนะครับทุกวันนี้สังเกตดูนะครับทั่วแผ่นดินไทยในเขตเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่นะครับเวลาขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าก็เห็นว่าไม่มีใครมองใครนะครับทุกคนก็จะอยู่ในโลกส่วนตัวกดโทรศัพท์มือถือพูดโทรศัพท์มือถือเปิด แท็บเล็ตจออะไรทั้งหลายทั้งปวง Samsung 10.1 นะครับทันสมัยล่าสุดอะไรนี่ก็เขาก็จะเล่นกันแต่คอมพิวเตอร์ไปไม่มีใครสนใจใครเป็นจริงไหมครับทีนี้เราก็ไปดูต่อไปนะครับว่าไอ้รัฐบาลเราไปผมพูดผิดแนะนะครับแนะรัฐแจกมัธยมบ้างนะครับหรือว่ามัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กจนๆเนี่ยจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเด็กพวกนี้ถือว่ารู้และรู้จักใช้รู้จักใช้ประโยชน์ละเด็กระดับมัธยมหรือว่าเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเหมาะสมนะครับเพราะว่ามีวุฒิภาวะเพียงพอดูแลเป็นใช้เป็นนะครับส่วนตัวของครูผู้สอนพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยในการใช้นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลนะครับหรือว่าจะไปรอคอยครูที่สอนนักเรียนตั้งเด็กนักเรียนอยู่ข้างหน้า40คนสอนแท็บเล็ตอยู่คนเดียวเนี่ยก็อยู่หลังห้องเด็กมันจะเล่นอะไรล่ะครับใครจะไปดูทั่วถึงนะครับแม้แต่เป็นกระดาษต้องจดต้องเขียนยังไม่เด็กยังไม่จดไม่เขียนแล้วนะฮะแล้วมีแท็บเล็ตแจกไปมันจะเป็นอะไรอันนี้ดูเอาเองนะครับต้องลงไปเจาะลึกนะครับถึงจะเห็นนะครับนี่เราก็ไม่ว่ากันนะครับที่ไปดูงานวิจัยในต่างประเทศดีกว่านะครับงานวิจัยในต่างประเทศก็พบว่าการวิจัยด้านสมองนะครับหากใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเยอะไปนะครับใช้มากสมองก็จะพัฒนาส่วนนั้นนะครับเราก็ใช้แท็บเล็ตใช้นิ้วสองนิ้วจิ้มขยุ่มเคลียร์ขยุ่มเคลียร์ครับเรียกขยุ่มเคลียร์นะครับส่วนของนิ้วเนี่ยส่วนขาไม่ได้กระดุกกระดิกนะครับขาก็อยู่เฉยๆนะครับก็ไม่ใช้ไม่ได้เต็มที่แล้วต่อไปนะครับจะเป็นยังไงอันนี้เราก็คงไม่พูดถึงในรายละเอียดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปว่าเขาทีนี้ต่อไปนะครับใกล้จบแล้วเรื่องนี้ทำให้เด็กเสี่ยงการติดเกมมากกว่าการเรียนจริงไหมครับเพราะเด็กเนี่ยใครจะไปสนใจการเรียนชอบเล่นมากกว่าแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยเล่นเกมดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐธรพิทยรัตน์เสถียรอันนี้ก็ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันนะครับก็กล่าวว่าการที่รัฐบาลแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กป.1 เนี่ยขณะที่ถือว่าขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากเครื่องที่แจกไปเนี่ยไม่ได้เตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กในการใช้นะครับรัฐก็ควรจะมีการเร่งผลิตบทเรียนที่มีประสิทธิสัมพันธ์กับผู้เรียนกับตัวเครื่องในลักษณะที่มีการโต้ตอบไปมาซึ่งผลกระทบดังกล่าวเนี่ยขณะนี้อาจจะยังมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่ต่อไปเนี่ยลองดูนะครับว่าเรามีเกมไปให้เล่นด้วยหรือว่าเด็กเก่งมากไปโหลดเกมมาใส่เองนะครับจะทำให้เด็กกลายเป็นเด็กติดเกมหรือไม่นะครับเนื่องจากแท็บเล็ตมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็นำไปสู่การเล่นเกมแบบออนไลน์ได้นะครับเป็นยังไงครับนายแพทย์ณัฐธรก็ยังกล่าวต่อไปว่ามีสิ่งที่จูงใจเด็กมากกว่าภาพและเสียงที่ปรากฏในแท็บเล็ตก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิสั้นลงถ้าเราปล่อยให้เด็กเล็กไม่ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เด็กเป็นคนวอกแวกนะครับคิดอะไรแบบผิวเผินซึ่งมีผลการวิจัยในต่างประเทศระบุว่าการที่เด็กใช้สื่อเร็วไปจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการของสมองนอกจากนี้ก็จะมีการนะครับซึมซับเอาความรุนแรงที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆลงเข้าไปในสมองนะครับถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งการถูกล่อลวงไปนะครับถ้าไปล่อลวงคนอื่นแล้วก็ถูกคนอื่นล่อลวงอันนี้ก็จะเกิดสังคมที่จะต้องแก้ไขกันอีกมากนะครับแล้วถามว่าการใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่นะครับคุณหมอณัฐธรก็บอกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาอันนี้เขาเป็นหมอนะครับก็บอกว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการรักษามักจะมีสาเหตุมาจากการติดเกมติดอินเทอร์เน็ตนะครับในบางกรณีอาจถึงขั้นภาวะซึมเศร้าทำให้เกิดการติดเกมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะสู่ปัญหาสังคมนะครับประเด็นนี้จะนำไปสู่ปัญหาสังคมอีกหลายอย่างก็เหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับภูเขาน้ำแข็ง9ส่วนอยู่ใต้น้ำ1ส่วนอยู่ข้างบนนะครับไททานิคเลยไปชนเลยพ่อมองไม่เห็นส่วนล่างของมันนะครับถ้าพ่อแม่ดีนะครับจัดระเบียบวินัยให้ดีนะครับลูกก็มีลูกก็จะกลายเป็นคนดีนะครับถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลานะครับอย่างเช่นพ่อแม่สมัยใหม่นะครับปล่อยปละละเลยเด็กนะครับเลี้ยงดูด้วยใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูที่ทันสมัยนะครับโทรมือถือทั้งหลายนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็สมาร์ทโฟนก็รวมแท็บเล็ตนะครับยุคก็ขนาดนี้นะครับก็พูดว่ามันเป็นยุคของจอนะครับพูดชัดๆนะครับมันเป็นยุคของจอทุกคนอยู่กับจอไม่มีใครคุยกันเพราะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็ต่างอยู่หน้าจอทั้งสิ้น ความสัมพันธ์พื้นฐานในบ้านก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับการจัดปัญหาต่างๆก็ยิ่งไม่ดีตามไปด้วยทางที่ดีนะครับควรจะรู้เท่าทันเทคโนโลยีต้องเป็นนายเทคโนโลยีระวังตัวให้ดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเราเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเด็กเล็กนะครับและรู้เท่าทันเด็กนะครับนั่นก็คือว่าต้องควบคุมใช้งานเป็นนะครับไม่ใช่ให้เด็กใช้เป็นแล้วมาหลอกพ่อแม่นะครับก็เหมือนกับครูนะครับก็ต้องฝึกให้ดีนะครับก่อนจะไปสอนเด็กสุดท้ายนะครับคาดว่าจะเกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมตามมาอีกมากมายหลังจากที่เราได้แจกแท็บเล็ตนี้ไปแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับวันนี้อาจจะยังไม่เกิดผลนะครับแต่อีกสักไม่เกิน5ปีข้างหน้านะครับนายแพทย์ณัฐธรยังกล่าวด้วยว่านะครับเด็กในวันนี้ยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้นะครับไม่สามารถกันกรองเนื้อหาที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้อาจจะโหลดเกมอะไรมาที่พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมนะครับก็ทำให้เด็กเกิดภาวะความเสี่ยงเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อนโยบายการแจกแท็บเล็ตคิดว่าต้องแจกให้กับพ่อแม่นะครับเป็นตัวกำหนดแนวทางแล้วก็ตรวจสอบว่าลูกได้ดูได้ใช้อย่างไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นระดับนะครับคุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นมัธยมปลายมากกว่านะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะสามารถใช้แล้วคุ้มค่าทุกอย่างนะครับสามารถนำไปประมวลความรู้ต่างๆเพื่อจะให้การศึกษาสูงขึ้นทำให้เกิดปัญญาได้ก็มันเป็นนโยบายที่อันนี้ก็ว่ารัฐบาลนะครับมันเป็นนโยบายที่ไม่ชาญฉลาดเท่าใดนักนะครับที่ไปแจกเด็กเล็กควรจะไปแจกเด็กโตมากกว่านะครับเพราะว่าเด็กโตเนี่ยสามารถจะใช้ได้มากกว่าประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็ผลร้ายต่างๆจะตามมานะครับต่อไปวนาอาชญากรรมเด็กติดเกมมากขึ้นเดี๋ยวก็ฉกแย่งกันเอาไปขายบ่นกันนะครับเด็กก็เรียกชิงแย่งแท็บเล็ตจากเพื่อนเอาไปขายประเภทนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ไอ้ที่พูดว่ามันเป็นยุคของจอทุกคนอยู่หน้าจอนะครับทุกวันนี้นะครับการประชุมเขาเรียกว่าประชุมทางคอนเฟอเรนซ์นะครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างจังหวัดรัฐมนตรีอยู่กระทรวงอยากจะพูดกับเจ้าหน้าที่ไม่รู้เวลาแล้วครับท่านมีความประสงค์จะพูดด้วยอะไรท่านก็กดจอโทรศัพท์ไปสั่งการให้มาเปิดหน้าจอคุยกันข้าราชการต่างจังหวัดก็รับลูกไม่หวัดไม่ไหวนะครับทุกคนอายุมากๆแล้วก็อยากจะเออรีนครับเพราะทนต่อพฤติกรรมของอยู่กับจอไม่ได้ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ไม่รู้จะได้กด
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทวันจันทร์อย่างนี้นะครับใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็เหลือเวลาประมาณ15นาทีเตรียมมาไว้6เรื่องน่าจะเสนอได้ไม่เกิน4เรื่องนะครับเรารีบเข้าดำเนินการเรื่องต่อไปเลยครับสนุกนะครับรับมือ5ปัญหาพบบ่อยของเด็กในรั้วโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเขียนของคุณธิดาพิทักษ์สันติของคุณธิดาพิทักษ์สินสุขอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาประถมวัยนะครับก็มีเด็กจำนวนมากนะครับเมื่อเข้าถึงโรงเรียนหรือกลับบ้านก็ร้องไห้โยเยไม่อยากไปหรือบางคนก็มีปัญหาเข้ากับครูหรือเพื่อนไม่ได้ในขณะที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับคุณธิดาพิทักษ์สินสุขผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาประถมวัยก็บอกว่าเด็กกับปัญหาการเข้าโรงเรียนกับเข้าสังคมในโรงเรียนก็เป็นเรื่องปกตินะการจะปรับตัวได้ดีหรือไม่ดีนี่ขึ้นอยู่กับอบรมเลี้ยงดูมานะครับที่บ้านเป็นยังไงนะครับการฝึกฝนทักษะการเข้ากับสังคมตั้งแต่เด็กจะเป็นยังไงถ้าเด็กได้รับการฝึกฝนมาก็ดีถ้าไม่ฝึกฝนมาเมื่อเข้าไปสู่ประตูรั้วโรงเรียนแล้วก็มีปัญหานะครับเข้ากับครูไม่ได้เข้ากับเล่นกับเพื่อนไม่เป็นไม่เป็นไรไปสักพักเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนส่วนใหญ่นะครับก็เกิดมาจากการเลี้ยงดูพ่อแม่นี่แหละครับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยเลี้ยงดูแล้วครับให้ชาวต่างประเทศมาเลี้ยงดูลูกแทนลูกก็กลายเป็นชาวต่างประเทศครึ่งคนไทยครึ่งหนึ่งไปมั้งครับครับทำให้เด็กเนี่ยเอาใจนะครับเอาแต่ใจตัวเองนะครับอยากเล่นต้องได้เล่นทันทีไม่รู้จักรอเป็นไงครับจริงไหมครับไม่ยอมคอยนะครับไม่รับกฎกติกานะครับพอเวลาถูกสอนหรือตักเตือนก็จะโกรธและหงุดหงิดและในบางทีนะครับเด็กบางคนก็ไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองนะครับไม่รู้จักอารมณ์ของเพื่อนเวลาเล่นกับเพื่อนก็อาจจะระบายอารมณ์ใส่เพื่อนนะครับอันนี้ลองไปดูนะครับจริงไม่จริงนะครับนี่เป็นตั้งแต่เด็กกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ส่งผลพวงผู้ใหญ่สร้างตัวอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับปิดถนนนะครับสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับเป็นประจำนะครับครั้งละหลายๆชั่วโมงอันนี้ก็เราก็จะเห็นอยู่นะครับต่อไปนะครับ ปัญหาก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จำเป็นจะต้องเตรียมคุณลูกให้พร้อมนะครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมคุณลูกลูกเทวดานี่แหละครับให้มีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนนะครับอย่างไม่ทุกข์ระทมแล้วก็ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับครูแล้วก็เพื่อนในห้องเรียนมากนัก เรามาดูครับปัญหามีอะไรปัญหาหลักๆที่พบบ่อยของเด็กในการเข้าสังคมในโรงเรียนนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น5ปัญหานะครับพร้อมแนวทางนะครับรับมือนั่นก็คือ1เข้าสังคมไม่เป็นแน่นอนครับก่อนเข้าโรงเรียนเด็กส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านนะครับไม่เคยไปเล่นกับเพื่อนเลยถึงเวลาเข้าโรงเรียนจริงๆเด็กก็ไม่รู้จะเล่นกับเพื่อนยังไงจะวางตัวยังไงนะครับก็ไม่รู้จึกไม่รู้ถึงความรู้สึกของเพื่อนเลยครับไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับใส่อารมณ์ทำร้ายความรู้สึกของเพื่อนนะครับเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ฝึกได้นะครับก็หมั่นถามความรู้สึกของลูกว่าเป็นยังไงไปโกรธเขาเพราะอะไรไม่พอใจอะไรนะครับควรบอกความรู้สึกตรงไปตรงมาก็สอนให้เด็กเข้าใจนะครับต่อไปก็คือแบ่งปันไม่เป็นนะครับเด็กแบ่งปันไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเรื่องแค่ของเล่นนะครับแค่ของเล่นเนี่ยที่คุณตามใจนะครับแล้วก็ซื้อให้ลูกอยู่ไม่ขาดนั้นน่ะส่งผลให้เด็กกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักแบ่งในอนาคตเพราะแต่ไหนแต่ไรเขาก็มักจะได้ของที่เขาต้องการเสมอเขาไม่เคยจะคิดให้ใครนะครับเขาก็จะเล่นต้องได้เล่นพอไปถึงโรงเรียนนะครับเป็นยังไงล่ะครับของที่หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับของอยู่ที่บ้านทึกทักเป็นของตัวแล้วครับก็ต้องไปกวาดเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวนะครับในช่วงแรกๆอาจจะงงๆนะครับงอแงต่อไปก็มีปัญหานะครับทีนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันนะว่าของเพื่อนอย่าไปแย่งเพื่อนมาทางที่ดีนะครับก็สอนให้รู้จักรับรู้จักให้นะครับสอนให้เด็กเข้าใจนะครับถึงโรงเรียนแล้วก็จะได้รู้นะครับมีขนมไปให้ไปเยอะๆก็ไปแบ่งเพื่อนบ้างฝึกการแบ่งปันนะครับแบ่งทักษะการแบ่งปันเนี่ยก็ไปถึงจำเป็นนะครับเพราะว่าจะอยู่ในสังคมได้ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีจิตอาสามากมายนะครับจิตอาสาคือสร้างความดีโดยไม่หวังตอบแทนนะครับเราก็มีอยู่กลุ่มจิตอาสามากมายหลายกลุ่มนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องฝึกฝนคุณลูกตั้งแต่เล็กนะครับให้รู้จักเข้าสังคมกับเด็กวัยเดียวกันให้ได้เวลาเล่นกันนะครับเป็นธรรมดาเขาจะหวงนะครับเขาจะแย่งของเล่นก็ผู้ใหญ่ก็ต้องวางกติกาให้ดีนะครับบอกเขาว่าเราต้องเล่นด้วยกันนะครับไม่ไปแย่งจากมือเพื่อนมาอะไรก็ดูกันไปนะครับอันนี้ก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยกล่าวที่ต่อไปข้อที่3นะครับ ข้อที่3ก็คือวิตกกังวลและก็เศร้าซึมเด็กบางคนนะครับอาจจะไม่มีอาการเศร้าซึมมาก่อนหน้านี้เลยแต่พอเข้าโรงเรียนนะครับกลับกลายเป็นเด็กซึมเศร้าผมอ่านกลับแล้วเศร้าซึมเศร้านะครับหรือชอบวิตกกังวลไปเสียเป็นเรื่องที่อาจจะมีสาเหตุง่ายๆคือรู้สึกตื่นกับเพื่อนรอบร่วมห้องนะครับตื่นคุณครูหรือว่าเสียงแวดล้อมต่างๆแต่ถ้าผ่านไปสักพักนึงนะครับอาการเหล่านี้ก็อาจจะหายไปแต่ถ้ายังไม่หายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปสาวดูปัญหาแล้วครับว่าลูกของเราเป็นยังไงนะครับไปทะเลาะเบาะแว้งกันไหมมีพี่น้องไหมอะไรก็ไปทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าเด็กที่เคยล่าเริงกับการเป็นเด็กซึมเศร้าไปได้ยังไงพ่อแม่เองก็อาจเป็นสาเหตุได้นะครับเช่นลืมหรือไม่ใส่ใจนะครับรู้ว่าเด็กลืมทำการบ้านนะครับงานที่มอบมาจากโรงเรียนแล้วลืมเป็นต้นนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมทำกิจกรรมแล้วก็ไม่ทำไปก็การเป็นเด็กซึมเศร้าอันนี้ก็ต้องถามดูนะครับเด็กก็คือลูกของเรานะครับถ้าเขาเป็นลูกเราก็ต้องดูแลให้ดีข้อที่4ฉลาดเกินไปบางคนไม่มีปัญหากับเพื่อนคนไหนๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาฉลาดเกินไปพึ่งตัวเองได้มากจนทำให้นะครับไม่ต้องไปพึ่งพาเพื่อนๆ เลยนะครับเวลาเล่นเด็กที่ฉลาดมากๆก็จะช่วยเหลือตนเองได้ก็มักจะไม่สนุกกับการที่จะเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันนะครับเพราะว่าเบื่อละเล่นเป็นละอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพัฒนาการการเล่นก็จะไปไกลกว่าเพื่อนอยู่หลายขุมนะครับตราบใดที่การเล่นคนเดียวของเขาไม่เป็นปัญหากับเด็กคนอื่นไม่ไปทำเลาะเบาแว้งกับเด็กคนอื่นหรือว่าไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับใครก็อ่ะเป็นปกตินะครับอย่าไปถือสาว่าความเลยนะครับก็เป็นปกติพ่อแม่ก็ปล่อยเข้าไปนะครับชื่นชมในความเก่งของเขานะครับอันนี้ก็เด็กเก่งเกินไปสุดท้ายปัญหาเด็กนะครับปัญหาเด็กที่ไปโรงเรียนนะครับหนูป่วยนี่นะก็โรคบางโรคนะครับไม่มีแล้วครับเด็กแกล้งโรคบางโรคอาจจะเป็นโรคที่เกิดจากการพฤติกรรมของโรคนะครับก็ให้กลายเป็นเด็กที่ชอบเก็บตัวไม่เล่นกับใครไม่เล่นกับคนอื่นนะครับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับหูตาไม่ดีหรือว่าโรคเกี่ยวกับการอ่านซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้เด็กไม่พร้อมนะครับหรือไม่รู้จักการรวมกลุ่มกับเพื่อนอาการที่เห็นเด่นชัดก็คือเด็กแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนนะครับอย่างเด่นชัดไม่ยอมพูดกับใครไม่สนใจรอบข้างนะเขาก็จะมีอะไรกันเมื่อถูกตั้งคำถามก็จะตอบทันทีนะครับหนูป่วยนะหลบตานะครับพูดด้วยกระหลบตาแล้วก็มีพฤติกรรมเหล่านี้ก็เคยปรึกษาแพทย์นะครับถ้าเด็กมีปัญหาปฏิเสธไม่ได้ว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกในช่วงแรกๆของการเริ่มต้นชีวิตลูกในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็พอเด็กเริ่มเป็นรู้ภาษาพูดเป็นนะครับพ่อแม่นะครับต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็เปรียบเสมือนนะครับลากแก้วนะที่อย่างลึกลงไปในทักษะชีวิตของเด็กนะครับถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกโดยให้ความรักความอบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์กับลูกอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกเกิดนะครับลูกก็จะเจริญเติบโตเป็นมิตรกับคนอื่นนะครับสามารถก้าวย่างเข้าสู่สังคมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อนุบาลนะครับเข้าโรงเรียนนะครับก็มีความพร้อมสำหรับการตอบรับกิจกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่นก็เป็นคนดีในสังคมตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กนะครับก็ก้าวขึ้นไปตามลำดับขั้นนะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
จะไป ที่เคยเข้าใจไม่เหลือสักอย่างเมื่อก่อนที่เคยได้ยินได้ฟังว่ารักการให้ไปไม่ใช่การครอบครองหรือหวังอะไรแต่ความเป็นจริงนั้นมีไหมใครที่ทำได้จริงทุกอย่างอยากจะยินดีที่มองดูเธอและเขาด้วยรักสุดใจแต่ไม่เคยจะทำได้สักทีความรักจริงๆมันคืออะไรใครนิยามที่บอกว่ารักเธอสุดใจไหม
นาทีสุดท้ายนะครับเรื่องที่4นะครับหนังสือที่ชื่อว่ารอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วอันนี้เป็นหนังสือที่มีมานานมากแล้วนะครับวันนี้เห็นว่าพูดถึงเรื่องเด็กนะครับอนุบาลก็เลยเอาเรื่องเด็กนี้มาพูดนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความคิดใหม่ๆนะครับที่เราก็เข้าใจกันว่าอัจฉริยภาพเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะค่อยบอกเราว่าทำไมนะครับอริยบุคคลอัจฉริยบุคคลไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือสายเลือดแต่เกิดจากการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมนะครับผู้แต่งก็คือนายมาซารุอิบุกะญี่ปุ่นนะครับนายมาซารุอิบุกะนะครับหนังสือเล่มนี้เดิมเป็นชาวญี่ปุ่นก็เขียนกับนายซามารุอิบุกะก็มีการแปลเป็นหลายภาษามากเลยนะครับภาษาไทยก็แปลมาเป็นเวลานานแล้วนะครับนานมากแล้วหนังสือฉบับนี้บุกเบิกตั้งแต่ตั้งบริษัทโซนี่นะครับก็ร่ำรวยนะครับในเนี้ยก็ดำเนินการต่อมานะครับทอดก็มีเนื้อหาสาระนะครับว่าการเรียนเนี่ยไม่จำเป็นนะครับเด็กเล็กๆอาจจะโง่นะครับโตๆไปมันเด็กเป็นฉลาดได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราจะเห็นเด็กกระโปโลนะครับแหมตอนเล็กๆหาความงามไม่ได้เลยเป็นสาวนิดเดียวอายุ17ไปประกวดนางงามนะครับอายุ20ประกวดเป็นนางงามจักรวาลเหลือเชื่อมั้ยครับทีนี้เราไปดูนะครับก็แบ่งเป็นหลายๆตอนในหนังสือเล่มนี้นะครับเราให้ถึงอนุบาลก็สายเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นบทที่1เอามาตั้งไปชื่อเรื่องนะครับไม่ว่าเด็กคนไหนก็เลี้ยงให้ดีได้นะครับการศึกษาในวัยเด็กไม่ใช่กระบวนการผลิตอัจฉริยะนะครับอันนั้นเด็กแรกเกิดอ่อนแอแต่มีศักยภาพนะครับการศึกษาในปัจจุบันความยากง่ายนะครับเด็กจำอักษรยากๆได้เด็กจำอักษรยากๆได้ง่ายกว่าจำอักษรง่ายๆเด็กเล็กๆนะครับพีชคณิตอย่างง่ายนะครับเก่งกว่าเลขคณิตนะครับเก่งพีชคณิตกว่านะครับเด็ก3เดือนก็ชอบเล่นเพลงคลาสสิกแล้วนะเด็ก6เดือนก็ว่ายน้ำเป็นแล้วนะครับจับเด็ก6เดือนโยนลงน้ำเลยเขาก็ว่ายน้ำได้นะครับสมองของเด็กก่อนวัย3ขวบจะยัดเยียดอะไรไปมากแค่ไหนเขาจำได้หมดนะครับเด็กเล็กๆจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนสนใจได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะควรให้เด็กเรียนในวัยเด็กนะครับเด็กหูพิการถ้าสอนดีๆก็อาจได้ยินเสียงได้เป็นไงครับตอนที่2นะครับตอนที่2ก็ว่าด้วยสภาวะความเป็นจริงของการเรียนรู้ในระยะประถมวัยนะครับการศึกษาและสภาพแวดล้อมเหนือกรรมพันธุ์ลูกนักวิชาการไม่จะเป็นว่าโตแล้วจะเป็นนักวิชาการนะครับลูกของคนถ้าเติบโตในหมู่สัตว์ก็กลายเป็นสัตว์ได้นะครับเมาคีลูกหมาป่าไงครับเมื่อทารก เด็กทารกเมื่อวานนะครับต่างลิบลับกับคนในสมัยวันนี้นะครับวัยเด็กนี่แหละเรียกว่าแตะชาติย่อมเป็นสีแดงนั่นก็คือว่าเด็กเป็นผู้ที่ขาวสะอาดนะครับแต้มสีอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับห้องที่ว่างเปล่ามีผลร้ายกับเด็กเด็กเล็กก็ได้รับอิทธิพลมากอย่างคิดไม่ถึงนะครับเด็กเล็กก็ซึมซับเรื่องราวต่างๆในนิทานได้ง่ายเล่านิทานให้ฟังเขาก็จะเชื่อแล้วก็จำได้นะครับประสบการณ์ในระยะปฐมวัยเป็นพื้นฐานของการคิดต่อไปนะครับสุดท้ายเอาเราก็คงเสนอได้เพียงนี้นะครับว่าสิ่งดีสำหรับเด็กเล็กคืออะไรนะครับสิ่งดีสำหรับเด็กก็คือการศึกษาของเด็กไม่มีสูตรตายตัวนิสัยอุ้มติดมือควรให้ติดเป็นอย่างยิ่งนะครับลูกนอนกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติแม่ร้องเพลงให้ลูกฟังนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกครั้งที่เด็กร้องต้องขานตอบไม่จำเป็นต้องพูดภาษากับลูกนะครับไม่ต้องเอาใจใส่มากนักแต่ดูแลให้ดีนะครับความกลัวของเด็กอาจจะเกิดจากประสบการณ์นะครับเด็กเล็กก็อาจจะรู้สึกว่าพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับเราต้องอย่าให้ลูกเขียนว่าพ่อแม่ทะเลาะกันโรคขี้กังวลของพ่อแม่นะครับถ้ามีมันจะติดไปที่ลูกด้วยนะครับปู่ย่าตายายก็เป็นเครื่องกระตุ้นที่ดีของเด็กควรจะถ้ามีก็ควรให้เด็กได้อยู่กับปู่ย่าตายายครับครับมีอีกมากมายนะครับมีตั้งร้อยกว่าข้อนะครับแต่สามารถเสนอได้เพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับดังนั้นรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมอสโตวันนี้นะครับผมธดรธนกุลบริพันธ์ก็ขอขอบคุณคุณเพทาสวนพลังศรีและคุณอภิชาตินะครับสำหรับวันนี้ก็คงสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ